Θα διαβάσουμε από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, από το σίγμα κεφάλαιο και 25 εδάφους, σελίδα 852. Ματθαίος, σίγμα 25. Έκτο δηλαδή, 25. Δια τούτο σας λέγω, μη μεριμνάτε περί της ζωής σας τι να φάγετε και τι να πείετε, μη δε περί του σώματός σας τι να ενδυθείτε. Δεν είναι η ζωή τιμιότερον της τροφής και το σώμα του ενδύματος? Εμβλέψετε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι δε σπήρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάβουσιν εις αποθήκας, και ο πατήρ σας ο ουράνιος τρέφει αυτά. Σεις δεν είστε πολύ ανώτεροι αυτών? Αλλά τι από εσάς μεριμνών δύνατε προσθέσει μία πύχη εις το ανάστημα αυτού, και περί ενδύματος τι μεριμνάτε? Παρατηρήσατε τα κρίνα του αγρού πώς αυξάνουσι. Δεν κοπιάζουσιν ουδέ κλώθουσι. Σας λέγω όμως ότι ουδέ ο Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού ενεδύθη ως εν τούτον. Αλλά εάν το χόρτον του αγρού ως τη σήμερον υπάρχει και αύριον ρίπτεται εις κλίβανον, ο Θεός εν δύ ούτω δεν θέλει ενδύσει πολλό μάλλον εσάς ο λιγόπιστη. Μη μεριμνήσετε λοιπόν λέγοντες τι να φάγομεν ή τι να πείομεν ή τι να ενδυθόμεν. Διότι πάντα ταύτα ζητούσιν η εθνική, επειδή εξεύρει ο πατήρ σας ο ουράνιος ότι έχετε χρία πάντων τούτων. Αλλά ζητείτε πρώτον την βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, και ταύτα πάντα θέλουν σας προσθεθεί. Μη μεριμνήσετε λοιπόν περί της αύριον, διότι η αύριον θέλει μεριμνήσει τα εαυτής. Αρκετόν είναι εις την ημέραν το κακόν αυτής. Φτάνει. Αλληλούια. Φτάνει. Θα έχουμε και τα αυριανά. Αρκετόν είναι στην ημέρα το κακό αυτής. Τι ωραίος λόγος, αδερφοί. Μόνο από αυτό το λόγο που ακούμε και μελετάμε και διαβάζουμε, έπρεπε να έχουμε ησυχάσει, να έχουμε βρει ειρήνη στην καρδιά μας. Όλα τα τακτοποιεί η Θεία Πρόνοια. Έχουμε πει πολλές φορές αυτή την έκφραση και δεν την επαναλάβω. Έρχονται δυσκολίες, έρχονται αναποδιές, έρχονται στενοχώριες, έρχονται προβλήματα, τίποτα δεν πάει καλά. Όλα πάνε πολλές φορές με μεγάλη δυσκολία. Ο χριστιανός όμως, αδερφοί αγαπητοί, που θα μείνει στην παρουσία του Θεού, θα δει και θα διαπιστώσει ότι εν τέλει η Θεία Πρόνοια διευθετεί τα πράγματα καλώς. Εάν εσύ περιμένεις, ο Θεός θα τα τακτοποιήσει όλα καλά. Λοιπόν, λέει, μη μεριμνάτε περί της ζωής σας. Το μάθημα λοιπόν σήμερα είναι, αδερφοί αγαπητοί, το οποίο έχουμε, η ασθένεια μάλλον που θα ασχοληθούμε σήμερα, λέγεται άγχος. Έτσι, άγχος. Να ρωτήσω ποιος δεν έχει άγχος από εδώ, νομίζω δεν θα σηκώσει κανένα χέρι. Ούτε κι εγώ. Εννοείται. Όλοι έχουμε άγχος. Κάποιος είδε κάποιο χέρι, αλλά το μετάνιωσε, το πήρε γρήγορα πίσω. Όλοι έχουμε άγχος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτή είναι η ασθένεια. Και θα την εξετάσουμε αυτή την ασθένεια όχι από ιατρικής πλευράς, όπως έχουμε πει και άλλες φορές. Δεν μπορούμε να έχουμε αυτή την ανάλυση μόνο από γιατρούς. Ως πνευματική όμως ασθένεια. Γιατί ουσιαστικά αδερφοί και ψυχολογική, ψυχική ασθένεια, πώς να το πούμε, τέλος πάντων η ορολογία να μας συγχωρεθεί. Λοιπόν, έτσι θα τη δούμε αυτή την ασθένεια του άγχους, το οποίο είναι γεμάτος ο κόσμος από άγχος. Στα αρχαία ελληνικά άγχο με ωμέγα, το ρήμα άγχο σημαίνει σφίγγω. Συνήθως σφίγγω το λαιμό, πιέζω πάρα πολύ το λαιμό και κατ' επέκταση από εδώ προέρχεται και η αγχώνη. Πνίγομαι δηλαδή σημαίνει άγχος, σημαίνει πνίγομαι. Η αγχώνη είναι αυτή που σε πνίγει. Κρεμάλα είναι η αγχώνη, έτσι. Που σου σφίγγει το λαιμό και σε πνίγει. Έχετε έρθει σε άγχος που να έχει σφιχτεί ο λαιμός σας. Που να έχετε ταχυκαρδία. Που να έχετε ταχυπαλμία. Που να έχετε εφίδρωση. Που να έχετε τρέμουλο. Έχουμε έρθει όλοι. Εγώ έχω έρθει. Κόνο χέρι. Έχουν έρθει καταστάσεις, λοιπόν στρεσογόνες καταστάσεις έρχονται στη ζωή μας, αδερφοί, σε όλους τους ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο ανεξαιρέτως, έρχονται αυτές οι καταστάσεις, οι δύσκολες. Οι χριστιανοί έρχονται σε τέτοιες καταστάσεις δύο φορές από ό,τι έρχονται οι υπόλοιποι άνθρωποι. Γιατί δεν είναι μόνο ότι βιώνουν ό,τι βιώνουν οι χριστιανοί και οι λοιποί άνθρωποι, γιατί και εμείς είμαστε όπως οι λοιποί άνθρωποι. Θυμάστε μια φορά όταν Δεν έχουμε καμιά διαφορά με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Έτσι, είναι όλοι. Και ο Ηλίας το ομοιοπαθείς με εμάς. Είχε άγχος. Άγχος που δεν το έχετε δει στη ζωή σας. Τρέμουλο. Κρυβότανε και έτρεμε την Ιεζάβελ. Σαν το φίλο έτρεμε και αγχωρότανε. Μόλις άκουγε το όνομά της, έψαχνε σε ποια σπηλιά να κρυφτεί. Και είτε ο άνθρωπος ομοιοπαθείς με εμάς. Λοιπόν, είχε άγχος και ο Ηλίας. Έχουμε και εμείς. Έχουν και οι κοσμικοί. Εμείς έχουμε διπλό άγχος από τους κοσμικούς. Δεν φτάνει δηλαδή ότι έχουμε το ότι έχουν όλοι οι άνθρωποι, έχουμε και ένα έξτρα άγχος, το οποίο είναι πνευματικού τύπου. Και τι είναι, μήπως στεναχώρησε τον Θεό? Πηγαίνετε έξω να ρωτήσετε αν κάποιος στεναχωριέται, αν στεναχώρησε τον Θεό, αν έχει άγχος. Μήπως δεν έκανα το θέλημά του, μήπως προπορεύτηκα. Μόνο αυτό. Πάμε για τριπλό άγχος ο χριστιανός. Έρχεται και ο Σατανάς, που δεν πειράζει τους άλλους, και σου βάζει πολύ φορτίο, πολύ άγχος, πολύ στενοχώρια, πολύ ολιγοπιστία, πολύ στα κάνει βουνό όλα, και ο χριστιανός βρίσκεται να είναι περικυκλωμένος από στρεσογόνες καταστάσεις πνευματικού τύπου. Έτσι λοιπόν αρχίζει ο χριστιανός να πνίγεται πολλές φορές, αδελφοί. Το αντιμετωπίζουμε αμέσως. Αλλά αυτό είναι το καλό με το χριστιανό, ότι αυτό το άγχος αντιμετωπίζεται. Ενώ έχουμε ελπίδα, αμέσως το ξεπερνάμε. Και αν με πιάσει λίγο μια ταραχή, μια στενοχώρια, έρχεται ο Κύριος με μια προφητεία και λέει: παιδί μου, τι φοβάσαι, τα έχω αναλάβει όλα εγώ. Παπ, πήγαν όλα. Καταλάβατε. Έρχεται ένα κήρυγμα, σου μιλάει ο Θεός με στην καρδιά, έφυγαν όλα. Γι' αυτό εμείς έχουμε πολύ ωραίες. Κοιτάξτε εδώ τι λέει τώρα. Σας λέγω, μη με ρημνάτε περί της ζωής σας, τι να φάτε, τι να πιείτε, μη δέτε δια του σώματός σας, τι να ενδυθείτε. Ποια είναι το άγχος και η μέρημνα αυτής της γης, τι θα φάμε. Το πρώτο πράγμα είναι η κατσαρόλα που μας πιάνει το άγχος. Τι θα φάμε, θυμάμαι η μητέρα μου καημένη, πάμε φτωχή οικογένεια, 14 μέλη είμαστε, 10 παιδιά και 4 παππούδες εκεί, γονείς και παππούδες, 14, οι κατσαρόλες μας ήταν τύπου καζάνι. Και κάθε πρωί, τι θα φάμε σήμερα, ήταν στενοχωρία. Και έλεγα, γιατί κάνει έτσι, δεν μπορούσα να κατανοήσω ότι έχει ένα άγχος 14 στόματα να περιμένουν διάπλατα, ανοιχτά, τι θα φάνε σήμερα. Έτσι λοιπόν, λέει, και έχουμε οι χριστιανοί το άγχος, τι θα φάμε σήμερα. Όλοι το έχουμε. Κυρίως οι γυναίκες έχουν το άγχος, τι θα μαγειρέψω σήμερα. Μπορεί κατάψυξη να είναι γεμάτη. Να μην έχει το άγχος ότι δεν έχω να μαγειρέψω, αλλά έχει το άγχος τι να πρωτομαγειρέψω. Και έτσι, άγχος και έτσι, άγχος κι αλλιώς. Άγχος όταν δεν έχω, άγχος και όταν έχω. Τι θα φορέσω σήμερα, τι να ενδυθείτε. Τι θα φορέσω σήμερα, έχουμε ένα πουκάμισο για τις καθημερινές και ένα για την Κυριακή. Δεν έχω δεύτερο. Σηκώναμε το πρωί και δεν έχω κανένα άγχος τι να φορέσω. Έτσι δεν είναι. Ένα τις καθημερινές, ένα τις Κυριακές. Δεν υπάρχει τρίτο. Κανένα άγχος. Αλλά έχω το άγχος ότι να χάει ένα πουκάμισο ακόμη. Γκρεμίζονται οι ντουλάπες των γυναικών από το. Σας το λέω εγώ με τη σύζυγό μου. Του λείπει, όταν λείπει, λέω ό,τι θέλω. Αφού τις προάλλες πραγματικά έβαλα γερές βίδες. Λέω, αν ξαναπέσει η ντουλάπα, εγώ δεν την ξαναφτιάχνω. Γερές βίδες, την στερέωσα. Κάθε πρωί που θα έρθουμε στην εκκλησία, κάθε Κυριακή, τι να φορέσω. Φοράει το ένα, μερικές φορές το βγάζει. Άγχος. Όχι, όχι, δεν πάει, δεν πάει. Το βγάζει. Τρεις φορές μπορεί να αλλάξει. Έχει άγχος τι να βάλει. Άλλος έχει άγχος γιατί δεν έχει τι να βάλει. Έχουμε άγχος σε κάθε περίπτωση. Εγώ αρχίζω τώρα και λέω, νάχα Κύριε και εγώ ένα σπιτάκι, νάχα και εγώ ένα σπιτάκι. Ο άλλος έχει τρία σπίτια και έχει πολύ άγχος. Δεν του πληρώνουν τον νίκη, τον έχει τσακίσει ο έμφυα. Έχει σπίτι, έχει άγχος. Δεν έχει σπίτι, έχει άγχος. Ο άλλος δεν έχει δουλειά. Πω, δεν έχω Κύριε δουλειά, δεν έχω δουλειά. Και έχω ένα άγχος, δεν μπορώ, έχει πλάκωμα εδώ, δεν έχω δουλειά. Έχει άγχος. Ο άλλος, τι κάνεις αδερφέ, άστο, ξυπνάω πρωί και δεν μπορώ να πάω, δεν με ένα βάρος. Άγχος εκείνος που έχει δουλειά, άγχος και εκείνος που δεν έχει δουλειά. Είναι λοιπόν αυτή η ασθένεια, αδερφή, είναι καθολικού τύπου, είναι επιδημιωτική ασθένεια, τους πιάνει όλους. Όμως αδερφοί, δεν μένουμε εκεί σαν χριστιανοί. Αυτό είναι το ωραίο. Αυτό είναι το όμορφο. Ότι αυτό είναι παροδικό για τον χριστιανό. Ο χριστιανός το ξεπερνάει το άγχος του. Ξέρετε αδερφοί αγαπητοί ότι το άγχος είναι, πώς να το πούμε, μια πολλές φορές από, χωρίς να χρειάζεται μας πιάνει, φανταστικούς λόγους δηλαδή, από φανταστικούς λόγους μας πιάνει τις πιο πολλές φορές. Μην τυχόν και δεν τα βγάλω πέρα, μην τυχόν και ξεμείνω από χρήματα, μην τυχόν και δεν έχω να βγάλω το μήνα, μην τυχόν και δεν παντρευτούν τα παιδιά, μην τυχόν και αυτό, δεν ξέρουμε και τι άλλο, αδερφοί αγαπητοί, μπορεί να μας πιάσει το άγχος. Έτσι λοιπόν, το άγχος προέρχεται πολλές φορές από στρεσογόνες καταστάσεις, δύσκολες, και μερικές φορές είναι πραγματικές και εντελώς ρεαλιστικές καταστάσεις που βιώνουμε. Πολύ δύσκολες καταστάσεις. Ο χαμός κάποιου προσώπου συγγενικού. Και τέτοιες, δηλαδή υπάρχουν καταστάσεις που πραγματικά φέρνουν μια μεγάλη πίεση και ένα κλείσιμο στο λαιμό του ανθρώπου, να αισθάνεται ένα βάρος, να αισθάνεται και, όπως είπαμε πριν, διάφορα συμπτώματα. Έτσι αδερφοί αγαπητοί, θα πούμε τώρα, το άγχος μπορεί να έχει τρεις πηγές, θα λέγαμε, τρεις προελεύσεις. Ένα είναι το παρελθόν μας, δηλαδή πώς μεγαλώσαμε, σε τι κατάσταση βρεθήκαμε. Μεγαλώσαμε εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, καλώς. Δεν μεγαλώσαμε εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, μεγαλώσαμε στραπατσαρισμένοι, θα έχουμε άγχος, θα έχουμε πρόβλημα, θα μας αγχώνουν εύκολα οι καταστάσεις. Ακόμη υπάρχει ένα άγχος, είμαι αποδεκτός στην κοινότητα, με θέλουνε τα αδέρφια, και αρχίζω τώρα, επειδή έχω αυτό το άγχος, να προσπαθώ να κερδίσω την αποδοχή μου στην κοινότητα και να κάνω πράγματα που δεν θα έπρεπε να κάνω φυσιολογικά. Γιατί έχω άγχος μήπως δεν με αγαπάνε, έχω άγχος μήπως δεν με θέλουνε, έχω άγχος μήπως με θεωρούνε χειρότερο. Και αδερφοί αγαπητοί, γίνονται πολλά και πραγματικά ο άνθρωπος ταλαιπωρείται χειρότερα. Έτσι λοιπόν, μπορεί να έχει μεγαλώσει κάποιος με αισθήματα κατωτερότητος, μπορεί να έχει μεγαλώσει με ανασφάλειες, και όλα αυτά κληρονομούνται από το παρελθόν και ο άνθρωπος γεμίζει με άγχος, έτσι, και είναι χωρίς να ξέρει γιατί. Είναι ένα φορτίο παρελθοντικό. Επίσης, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι μόνο ότι έρχεται από το παρελθόν, αλλά και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζω σήμερα και εκείνες μπορεί να μου δημιουργήσουν άγχος. Παραδείγματος χάρη, όπως είπαμε πριν, στην εργασία, οικογενειακά, πνευματικά. Ακόμη ένας άνθρωπος δεν έχει λάβει πνευμάγιο. Ακόμη ένας άνθρωπος δεν έχει πάρει την απάντησή του από το Θεό. Ακόμη ένας άνθρωπος δεν έχει παντρευτεί, δεν έχει κάνει παιδιά, δεν έχει... Θυμάμαι εγώ, αδερφοί αγαπητοί, νόμιζα δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε παιδιά με τη γυναίκα μου. Λέω, πω, έχουμε 6 μήνες χωρίς παιδί, πω. Και μου λέγανε οι άλλοι, δεν χρειάζεται να κάνετε παιδί, μου λέγε και οι συγγενείς αυτά. Όχι, δεν λογιστούμε. Έχουν περάσει 6 μήνες και δεν έχουμε κάνει. Και είχα αγχωθεί. Καταλάβατε, νόμιζα ότι είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, με το παραμικρό έρχεται το άγχος. Τι θα γίνει τώρα, κάναμε παιδιά, πώς θα μεγαλώσω. Αντιμετωπίζω σήμερα, έτσι. Έχω ένα πρόβλημα, έχω ένα παιδί, έχω 2 παιδιά, έχω τα σχολεία τους, έχω, δηλαδή και το παρελθόν μας έχει, έχουμε φορτίσεις, από το παρόν έχουμε φορτίσεις και από το μέλλον μας πιάνει άγχος. Γι' αυτό είπε, φτάνει το κακό της ημέρας, η αγωνία του τι θα γίνει, θα τα κουρέψουν τις καταθέσεις. Βλέπετε τώρα γυρνάμε πάλι που ξεκινήσαμε. Δεν έχεις λεφτά, πω, δεν έχω μία, έχω άγχος, τι θα φάω αύριο. Έχεις λεφτά, πω, όπως θα τα κουρέψουν, δεν θα τα κουρέψουν. Αρχίζουμε, θα τις κουρέψουν τις καταθέσεις. Αρχίζουμε, θα βάλουν τη σύνταξη. Θα πληρώσουν τον άλλο μήνα. Μήπως με απολύσουν από το μέλλον. Φέρουμε τώρα, λοιπόν, ήρθε το παρελθόν, μας έφερε φορτίο. Είναι το παρόν, μας δίνει φορτίο. Φωνάζουμε και από τα 10 χρόνια μπροστά, 10 χρόνια άγχους, ελάτε τώρα πέστε πάνω μου. Και έρχεται, γιατί μετά από 10 χρόνια που θα μεγαλώσει το παιδί, θα μπει στο πανεπιστήμιο. Σε ποιο πανεπιστήμιο να το στείλουμε το παιδί, τι ειδικότητα να πάρει, τι να κάνει. Και γεμίζει ο τόπος άγχος, αδερφοί, και φορτίο η ψυχή του ανθρώπου. Και έρχεται ο Κύριος εδώ και λέει, μη με ρημνάτε, σας λέγω εγώ, μη με ρημνάτε, μην άγχεστε, μην στενοχωριέστε, μην είστε αβέβαιοι. Μην είστε μετέωροι. Τα αυτά πάντα ζητούσε τα έθνη. Ημών δε ο πατήρ εξεύρει τίνος έχετε χρία. Μην γεμίζετε άγχος. Και με τι άγχος, τι να φάτε, τι να πιείτε, τι να ενδυθείτε. Γιατί να έχω άγχος, τι να φάω, τι να πιω, τι να ενδυθώ. Γιατί να έχω άγχος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μα δεν με φτάνουν σήμερα. Άμα έχει σήμερα, κάνε μια προσευχή και ο Θεός θα σου δώσει και αύριο. Αλλά αδερφοί, αγαπητοί, όταν έρχεται η στιγμή αυτή, δεν το αντιμετωπίζουμε πνευματικά. Δεν το αντιμετωπίζουμε σωστά. Το αντιμετωπίζουμε με ολιγοπιστία. Λοιπόν, ούτε την αφάτε, ούτε την αφιείτε, ούτε την αντιθείτε. Δεν είναι η ζωή τιμιότερη της τροφής και το σώμα του ενδύματος. Βλέπετε, τα πράγματα πρέπει να τα αξιολογήσουμε σωστά για να πάρουμε και σωστά τις αποφάσεις μας. Αν δεν τα αξιολογήσουμε σωστά, δεν θα πάρουμε και σωστές αποφάσεις. Τι έχει περισσότερη αξία, το ρούχο, το πουκάμισο ή το σώμα σου? Θυμάμαι μια φορά κάναμε χιούμορ, στον κόσμο ήμουν ακόμη, και κάναμε ένα χιούμορ και λέγαμε, ας πούμε, κάποιος έφαγε μερικές μαχαιριές στην πλάτη, καπ, γκουπ, και έλεγε, δεν με νοιάζει για τις μαχαιριές, αλλά μου σήκωσε το πουκάμισο και δεν μπορώ να το σηκώσω αυτό. Δηλαδή, πράγματα ασύμβατα. Τι δεν σε νοιάζει για τις μαχαιριές, τι σε νοιάζει, το πουκάμισο ή οι μαχαιριές? Καταλάβατε? Δηλαδή, μπορεί να μην έχω ρούχα, αλλά έχω την υγεία μου. Είναι πολύ θετικό. Μπορούμε να το πούμε αυτό, αδερφοί αγαπητοί. Μπορούμε να πιαστούμε από κάπου. Μπορεί να μην έχω τι να φάω, αλλά η ψυχή μου είναι γεμάτη από το λόγο του Θεού. Να το πούμε και αυτό. Έχει γίνει πολλές φορές, αδερφοί αγαπητοί, και πολλά πράγματα και πολλά θαύματα τα οποία έχει κάνει ο Θεός. Δεν είναι η ζωή λοιπόν τιμιότερη της τροφής και το σώμα του ενδύματος? Εμπλέψατε στα πετεινά του ουρανού, ότι ούτε σπέρνουνε, ούτε θερίζουνε, ούτε συνάγουν σε αποθήκες. Και ο πατήρ σας ο ουράνιος τρέφει αυτά. Κοιτάξτε, λέει, τα πετεινά του ουρανού. Κοιτάξτε τα πουλιά. Κοιτάξτε τον Ηλία. Βλέπετε τον Ηλία. Δεν είχε. Ενώ είχε το άγχος, βλέπετε ότι ο άνθρωπος μπορεί να έχει άγχος προς το ένα, να μην έχει προς το άλλο. Είχε το φόβο της Ιεζάβελ και στενοχωριότανε πολύ, αλλά όταν ήτανε η πείνα, διέταξα, λέει, τα κοράκια να σε τρέφουνε. Και του πηγαίνανε, α, κοιτάξτε να δείτε τώρα, έτσι, κρίση. Στην κρίση τι θα λέγαμε, έτσι, την μια φασόλια, την άλλη φακή, την άλλη ρεβίθια και ξανά την αρχή. Φασόλια, φακή, ρεβίθια και ξανά από την αρχή. Και αν υπήρχαν και αυτά θα λέγες, ευχαριστώ. Ενώ ο Ηλίας στην κρίση πέρναγε καλύτερα. Ήταν πιο καλός. Άρτο και κρέας το πρωί του φέρναν τα κοράκια, άρτο και κρέας το βράδυ. Και το πρωί κράτο και κρέας και το βράδυ. Βέβαια το πρωί μπορεί να ήταν, ας πούμε, βραστό, το βράδυ ψητό. Είχε ποικιλία. Και όπως έχω πει πολλές φορές, αδερφοί, λίγο χιούμορ, αλλά δεν ξέρω πει και αλήθεια. Μόνο εκείνη, μήπως είναι αποκάλυψη, μόνο εκείνη την περίοδο της μεγάλης πείνας, μόνο το παλάτι είχε τέτοια πράγματα για να φάει. Είχαν πεθάνει όλοι από την πείνα. Είχε 3,5 χρόνια να βρέξει. Μόνο το παλάτι είχε φαγητό. Και το πιθανότερο το άρπαζε από το τραπέζι της Ιεζάβελ. Και το πήγαινε στον Ηλία. Βλέπετε τι κάνει ο Κύριος. Αδερφοί αγαπητοί. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, πολλά πράγματα είναι στη ζωή μας. Πρέπει, βλέπετε, στην κρίση ο Ηλίας πέρασε πολύ καλύτερα από ότι όταν δεν είχε κρίση. Όταν δεν είχε κρίση, ήταν λιτοδίαιτος κι αυτός. Και δεν ξέρουμε ακριβώς, βέβαια, το διαιτολόγιο που είχε, αλλά ξέρουμε το διαιτολόγιο που είχε την περίοδο της κρίσης. Τώρα λοιπόν έρχεται κρίση. Τι θα κάνουμε? Και γεμίζει, μη γεμίζετε άγχος. Μην είστε μετέωροι, λέει ο Κύριος. Μην φοβήστε εσείς. Εγώ έχω μέρημνα για σας. Εγώ έχω φροντίσει. Αφού εσείς δεν μπορείτε ούτε το παραμικρό, τι μεριμνάτε περί των λοιπόν? Γιατί κάνετε έτσι? Γιατί στενοχωριέστε? Γιατί φοβήστε? Αφού λέει, μη φοβήστε εσείς, είπε ο άγγελος στις γυναίκες. Οι άλλοι να φοβούνται, ας φοβούνται. Αλλά εσείς μη φοβήστε. Εγώ τρέφω τα πετεινά του ουρανού. Εκατομμύρια, δισεκατομμύρια σπουργίτια. Φάλαινες, λύκοι, λιοντάρια. Κάθε μέρα ποτέ δεν στενοχωρέθηκε ο Θεός τι θα ταΐσω σήμερα τις ίενες. Έχει φροντίσει. Κουτσάθηκε ένα κατσίκι, το βουτήξαν, το φάγανε. Μα έτσι είναι, έτσι είναι. Τι να κάνουμε? Αυτή είναι η δημιουργία. Έχει φροντίσει ο Θεός. Καταλάβατε? Να σας πω μια φορά, αδερφή, υπήρχε ένας την εποχή της μεγάλης αναζωπήρωσης του Νοαλία, το 1800 τόσο, δεν θυμάμαι, εμείς ακόμη πρέπει να είμαστε στους Τούρκους υπόδουλοι, υπήρχε ένας Σμιθ Βίγκλουσγκουρθ λεγότανε, ο οποίος η γυναίκα του ήταν κυρικίνα και επιμένησε, ξέρω εγώ, ήταν αυτός, ούτε καλοπίστευε στο Θεό και ήταν υδραυλικός. Και το έλεγε βέβαια η γυναίκα του διάφορα λόγια, ξέρετε, αυτοί έτσι το είχαν τότε, αλλά ευτυχώς είχε ωραία κατάληξη αυτό το ζευγάρι. Η γυναίκα του βέβαια του έλεγε το λόγο του Θεού, διάβαζε πολύ, αγαπούσε πολύ τον Κύριο, δεν γνώριζε ότι δεν είναι οι γυναίκες χειρικίνες και τέτοια πράγματα καθόλου, δεν τα είχαν καταλάβει. Και αδερφή αγαπητή, όπως έσκαβε ήταν υδραυλικός, δεν πολύ έδινε σημασία στο Ευαγγέλιο, ήταν χειμώνας κιόλας και έσκαβε μέσα στη λάσπη, εκεί του η Αγγλία είναι πολύ βροχερό μέρος και έχει πολύ λάσπη. Και αδερφή αγαπητή, όπως έσκαβε και πέταγε τα χώματα μέσα από ένα βλάκι να περάσει στις ολινώσεις, από ένα χαντάκι, πέταξε έξω ένα σκουλίκι. Μπήκε και ένα σκουλικάκι στην επιφάνεια και εκείνη την ώρα βλέπει ένα σκουλίκι, έρχεται, το αρπάζει το σκουλικάκι, το χλαπαγιάζει και έφυγε χαρούμενο, τη βίζω τα τσίου τσίου. Και του έκανε τόσο εντύπωση αυτό, αδερφή, σου λέει, ο Θεός έχει λάβει μέρημνα για αυτό το πουλάκι. Και με, αυτή η μύγα, να πει τα πουλάκια τη φάει. Και αδερφή αγαπητή, και σου λέει, με έβαλε μένα να σκάβω έτσι όλη μέρα για να ταΐσει αυτό το πουλάκι με το σκουλίκι. Και του έκανε τόσο εντύπωση, γιατί είχε ακούσει τη γυναίκα του που του τα έλεγε αυτά, και άλλαξε η ζωή του. Λέει, ο Θεός για να ταΐσει το πουλί έκανε μένα όλη μέρα να σκάβω για να το ταΐσει. Και άλλαξε η ζωή του ολόκληρη, αδερφή αγαπητή, και πραγματικά έγινε ο μεγάλος κήρυκας Σμιθ Βίγκλουσγουορθ, αναγεννήθηκε, διάβασε το Ευαγγέλιο, με ένα άλογο περιφερόταν όλη μέρα, αυτή τα μεταφορικά μέσα της εποχής, έκανε 3-4 κηρύγματα την ημέρα σε μεγάλες συναυρίσεις, έγινε μια μεγάλη αναζωπήρωση στην Ουαλία. Το ευχάριστο είναι ότι είδανε το λόγο του Θεού, τακτοποιηθήκανε, έγινε αυτός ποιμένας, αποσύρθηκε η γυναίκα του από τα κηρύγματα, από την ποιμένη λύκη και ταπεινώθηκε και όλα αυτά, άδερφοι. Όμως αυτό έγινε γιατί ο Θεός τον δίδαξε πως μπορώ να ταΐσω εγώ ένα πουλάκι μέσω Ιησού. Και μη με ρυμνάτε για όλα αυτά. Και αδερφοί αγαπητοί, τι είναι καλύτερο, να με ρυμνήσει ο Θεός για σένα ή εσύ για τον εαυτό σου? Είναι καλύτερο να με ρυμνήσει ο Θεός για σένα και όχι εσύ για τον εαυτό σου. Λοιπόν, για να αξιολογείτε και σωστά, εμβλέψατε σε πετεινά του ουρανού, δεν σπέρνουν, δεν θερίζουν, δεν συνάγουν στις αποθήκες και ο πατέρας σας ουράνιος τρέφει αυτά. Και εμείς φοβηθήκαμε, αδερφοί, εδώ από την κρίση τότε που ήταν πολύ ζόρικα τα πράγματα και πήγαμε, αγοράσαμε λίγα τρόφιμα, βάλαμε στην ντουλάπα και το σκεφτόμουν και εγώ να αγοράσουμε ή να μην αγοράσουμε. Μέσα στην καρδιά μου δεν το πολύ ήθελα, αλλά επειδή έχω μια θέση ευθύνης, λέω, φαντάσου να γίνει και τίποτα και να πούνε αύριο όλοι οι ποιμένες φροντίσανε για τα προβατά του, εσύ μας άφησες νηστικά. Και πήγα και εγώ, πήρα κάτι μακαρόνια με τα αδέρφια, κάτι φακές, κάτι φασόλια, τα βάλαμε και στην ντουλάπα. Ευτυχώς τα μοίρασε εγκαίρως ο αδερφός Αντώνης, γιατί θα τα χάναμε με τα στρώγοντα σκουλίκια. Τι με ρυμνάτε? Μαζεύανε μάνα από τη στενοχώρια τους παραπάνω, μην τυχόν και δεν τους φτάσει. Και το είδαν οι λέμαργοι και μαζέψανε μάνα, τους είχε πει τόσο θα μαζεύετε. Αλλά αυτή σου λέει, ξέρω εγώ αν ο Θεός αύριο ξαναρίξει μάνα. Έριξε σήμερα, αύριο θα ρίξει? Δεν το ξέρουμε. Μαζέψανε παραπάνω, τι έγινε? Σκουλίκεσαι. Το πετάξανε. Μάθανε πλέον ότι θα μαζεύανε εκείνο που αρκεί. Τον άρτον ημών, τον επιούσιον δώσει μην σήμερον. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, αγαπητοί, μην με ρυμνάτε για περισσεύματα, για αποταμιεύσεις, για το ένα, για το άλλο. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, θέλω να πω ότι η μέρημνα δεν είναι η φροντίδα ενός οικογενειάρχη, δεν είναι μέρημνα, είναι η φροντίδα για την οικογένειά του. Έτσι πρέπει να κάνει, έτσι είναι το σωστό. Μιλάμε εκεί που ξεφεύγουν από τα όρια τα πράγματα και αρχίζει να έρχεται φορτίο και δυσκολία πάνω στον άνθρωπο εξαιτίας της υπερβολικής μέρημνας που μπορεί να πάρει. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, γιατί μπορεί να φορτωθούμε άγχος παραπανήσω και περισσότερο, και αυτό το άγχος φέρνει λύπη, φέρνει θλίψη, φέρνει κατάθλιψη, αδερφοί αγαπητοί, και μετά ο άνθρωπος γεμίζει ασθένειες. Είναι ψυχολογικό αδερφοί αγαπητοί, μπορεί να σε πιάσει μετά ψυχολογικό κάτι έτσι στενοχώρια και να μην μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Γιατί άμα έχεις στενοχώρια, δεν έχεις χαρά. Λέει η γραφή, η ευεξία είναι σαν ιατρικό. Η εφρενωμένη καρδία είναι σαν ιατρικό. Όταν έχεις χαρά, αλλά όταν έχεις άγχος, σου προκαλείται στενοχώρια. Μην έχεις άγχος. Άσε την καρδιά σου στα χέρια του Κυρίου. Άσε τον εαυτό σου στα χέρια του Θεού. Εμπιστεύσου τον Κύριο. Στο κάτω-κάτω, αδερφοί, να ξέρετε και κάτι άλλο. Ότι μπορεί, όταν έχουμε τα άγχη μας, να προσβάλλουμε και τον Κύριο. Γιατί δεν τον εμπιστευόμαστε και να λέμε, Κύριε, εσύ τώρα τα ξέρεις αυτά που περνάω εγώ. Μπορείς να κάνεις αυτό που θέλω εγώ. Όχι, αδερφοί αγαπητοί. Να αφήσεις την ψυχή σου στον Χριστό. Να αφήσεις την καρδιά σου στον Κύριο. Θα σε ελευθερώσει. Θα σε ευλογήσει και θα σου δώσει καλύτερο από εκείνο που εσύ θα έχεις φροντίσει για τον εαυτό σου. Δεν θα σου δώσει το ίδιο. Θα σου δώσει κάτι καλύτερο από εκείνο που νόμιζες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αδερφοί αγαπητοί, λοιπόν, λέει τώρα. Δεν συνάγουν στις αποθήκες, βλέπετε, αυτό είναι το άγχος της λεγόμενης επιβίωσης, θα λέγαμε. Έτσι, το άγχος της επιβίωσης. Πώς θα επιβιώσουμε. Αυτό είναι, μετά υπάρχει το άγχος της επιτυχίας. Και υπάρχουν χριστιανοί, αδερφοί, που δεν έχουν απαλλαγή από το άγχος της επιτυχίας. Γιατί, θα σας πω το εξής. Αρχίζει η μαμά. Το βλέπει το παιδί του διπλανού. Όλα 20 άρια, σένα έχει 19,5. Εσύ όλο 14. Φορτώνεις το παιδί με άγχος. Και αρχίζει μετά. Είδες το που πέρασε ο άλλος. Στην Οξφόρδη. Εσύ στα Γιάννενα. Και αρχίζει δηλαδή ο άνθρωπος σιγά σιγά, αδερφοί αγαπητοί, να βάζει μέσα στο παιδί ένα άγχος και ένα ανταγωνισμό και ένα βαρύ φορτίο. Αυτό όταν θα γίνει ενήλικας και οικογενειάρχης είναι αυτό που είπαμε, το άγχος από το παρελθόν που έρχεται. Θα το έχει πάντα στη ζωή του. Έτσι, να μην έχουμε τέτοια άγχη και να μην φορτώνουμε στα παιδιά μας τέτοια άγχη. Πολλές δε φορές κάνουμε ανταγωνιστική σχέση με τα παιδιά. Κακομοίρη μου, είδες το αδερφού το παιδί, εσύ τίποτα δεν αξίζεις. Γιατί έτσι δεν είναι σωστό να μιλάμε, αδερφοί αγαπητοί. Μόνο να ενισχύουμε το παιδί μας, να το γεμίζουμε με πίστη στο Θεό. Και ότι αν έχεις πίστη στο Θεό και επιμέλεια, θα πας πάρα πολύ καλά, παιδί μου. Δεν θα το βάλεις ανταγωνισμό με το διπλανό παιδί και τι έκανε ο ένας και τι έκανε ο άλλος, γιατί τότε το παιδί θα έχει όλο ανασφάλειες και όλο θα είναι ένα κυνήγι στη ζωή του να μπορέσει να φτάσει, να γίνει ίσος και να προσπεράσει τους άλλους, γιατί έτσι διδάχθηκε. Το άγχος δεν θα του φύγει ποτέ του παιδιού. Δεν είμαστε όλοι Αϊνστάιν. Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλοι Αϊνστάιν. Εγώ τα μαθηματικά δεν τα καταλάβαινα, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω. Εξίσωση πρώτου βαθμού, δεύτερου βαθμού, μετά από εκεί πέρα δεν τα καταλάβαινα καθόλου. Αν πεις πώς τα έβγαλες εκείνα που έβγαλες, σάτρα πάτρα. Με τη μισή μονάδα υπέρ του μαθητή. Τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε όλοι. Είχα ένα μαθητή, έγινε πολιτικός μηχανικός εκείνος. Παιδί μου, φροντιστήριο δεν πήγε ποτέ. Ούτε κι εγώ, δεν είχαμε λεφτά για φροντιστήριο τότε, αλλά και εκείνος δεν πήγε. Ήταν ξηράφι. Ξηράφι, δεν μπορώ να το πώς τα καταλάβαινε. Τότε μου έκανε λίγο φροντιστήριο εκείνος και πέραγα τις τάξεις. Όλο τον ρώταγα. Και του έλεγα, κάτσε και μπροστά, να μην πας και κλέψω και τίποτα. Το πουλάκι την έφαγε την μήγα μάλλον. Αλληλούια. Δεν ξέρω να ήρθε. Ευχαριστούμε, Κύριε. Λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, τι από εσάς με ρημνών, λέει και τώρα εδώ ο Κύριος, δεν είστε πολύ ανώτεροι των πτηνών, ανώτεροι των ζώων, ανώτεροι της φύσης? Που είστε πολύ ανώτεροι, αφού τα πουλιά δεν αφήνουν νηστικά, εσάς θα αφήσω. Αφού τα πόδια δεν αφήνουν νηστικά, εσάς θα αφήσω. Τα πρόβατα δεν αφήνουν νηστικά, εσάς θα αφήσω. Τα κατσίκια δεν αφήνουν νηστικά, εσάς θα αφήσω. Μα τι είναι αυτό, γιατί στενοχωριέστε? Γιατί εμείς, αδερφοί, έχουμε μυαλό, ενώ εκείνοι έχουν εμπιστοσύνη. Λέει, ανοίγεις τη χείρα σου και χορταίνεις την επιθυμία παντός ζώντος. Λέει στους ψαλμούς κάτι ωραία εδάφια, ότι το πρωί, λέει, οι σκύμνοι και οι νεουσοί σε σένα κράζουνε και εσύ τους χορταίνεις όλους. Έχει εμείς, αδερφοί αγαπητοί, μπορεί να γίνει και το κάνει ο Θεός. Ποτέ δεν μας έχει αφήσει, ποτέ δεν μας έχει εγκαταλείψει. Δεν είναι σωστό να έχουμε άγχος στη ζωή μας για αυτά τα πράγματα, αδερφοί. Είναι το λεγόμενο δημιουργικό άγχος, μπορούμε να το έχουμε, έτσι δεν είναι? Ξέρετε, λέει ένα πολύ ωραίο εδάφιο στον Ιερεμία, θα το βρούμε. Ιερεμίας λέει το εξής. Λέει στο 5 εδάφιο, Ιωταζήτα 5, 687 σελίδα, αν θέλετε να το δείτε. Ούτω λέγει Κύριος, επικατάρατος ο άνθρωπος ο οποίος ελπίζει επί άνθρωπο και κάνει σάρκα βραχίων αυτού και του οποίου η καρδία απομακρύνεται από του Κυρίου. Διότι θέλει είστε όσοι αγριομυροί και ενερή μου, και δεν θέλει ιδίω όταν έλθει το αγαθόν, αλλά θέλει κατοικεί τόπους ξηρούς, ενερή μου, γην, αλμυράν και ακατοίκητον. Ευλογημένος ο άνθρωπος ο ελπίζων επί Κύριον και του οποίου ο Κύριος είναι η ελπής, διότι θέλει είστε ως δέντρο επιφυτευμένο, πλησίων των υδάτων το οποίο εξαπλώνει τις ρίζες αυτού, πλησίων του ποταμού και δεν θέλει ιδί όταν έρχεται το καύμα, αλλά το φίλον αυτού θέλει θάλη και δεν θέλει μεριμνήσει εν το έτη της ανομβρίας που δεν θέλει πάυση από του να κάνει καρπό. Βλέπετε αδερφοί, ο άνθρωπος που είναι στηριγμένος στον Κύριο δεν θέλει μεριμνήσει εν το έτη της ανομβρίας. Γιατί? Γιατί έχει στηριχθεί στον Κύριο. Ο άλλος παντού θα μεριμνά και πάντα θα μεριμνά. Αλλά το έτος της ανομβρίας, την ώρα της δυσκολίας, σαν τον Ηλία όπως είπαμε, θα μεριμνήσει ο Κύριος για αυτόν. Καταλάβατε, ο Κύριος μεριμνά για μας αδερφοί, όπως ο μπαμπάς μεριμνά για τα παιδιά του, όπως ο γονιός μεριμνά για το παιδί του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος του Θεού δεν θα μεριμνήσει εν το έτη της ανοβρίας. Παρατηρήσετε λοιπόν περί ενδύματος, δηλαδή ποιος μπορεί να προσθέσει μια πύχη στο αναστημά του. Όσο και να φάμε αδερφοί, είναι αυτό που μας έχει δώσει ο Θεός, τον πόη που λέμε. Δεν μπορούμε να ψηλώσουμε παραπάνω και να μας τραβάνε και να μας... Δεν μπορούμε να ψηλώσουμε παραπάνω. Αυτή είναι το πόη μας. Αυτό είναι το ύψος μας. Δεν έχουμε κάτι περισσότερο. Μερικοί έχουν άγχος που είναι κοντοί. Βάζουν ψηλοτάκουνα, οι γυναίκες κυρίως. Στενοχωριούνται γιατί είναι κοντοί. Όχι. Γιατί να στενοχωρηθείς, γιατί έχεις ένα τέτοιο άγχος. Τίποτα να μην βάλεις. Λες ευχαριστώ Κύριε, γιατί εσύ μου το έδωσες αυτό το σώμα που έχω. Δικό σου είναι και είναι και δικό σου ναός. Γιατί να τον παραποιήσω? Γιατί να τον αλλάξω? Γιατί να τον μεταβάλω τον ναό σου? Αν εσύ είπες η κυβωτός της Διαθήκης πρέπει να είναι τόσο μήκος, τόσο φάρδος, τόσο ύψος. Γιατί εκεί κατοικείς εσύ. Εγώ αφού είπες η δική μου κυβωτός, το δικό μου σώμα, που είναι δικό σου κατοικητήριο, που είναι δικό σου ναός, να είναι ένα είκοσι, γιατί να το αλλάξω εγώ? Αφού τόσο μου είπες να είναι το κατοικητήριό σου. Και έκανε ο Μωυσής, λέει, κατά πάντα όσα διέταξε αυτόν ο Θεός. Ακριβώς, λέει, έκανε τα μέτρα. Αφού διέταξε ο Θεός να είμαι 1,74. Δεν πρέπει να θέλω να δείχνω 1,78, 1,80. Μα ο ψηλός είναι καμαρωτός. Άστον τον ψηλό. Μπορεί ο Θεός να έχει προβλέψει ότι εσύ το δρόμο που θα περάσεις, όπως περνάς, ένα μαχαίρι πάει και έρχεται από πάνω. Και αν είσαι 1,75 θα στο κόψει το κεφάλι. Αφού σε έβαλε 1,74, το μαχαίρι θα περάσει από εκεί, μα ο άλλος που είναι ψηλός, τον άλλο που είναι ψηλός δεν θα περάσει από εκεί. Θα περάσει από αλλού. Καταλάβατε. Εσύ όμως, εγώ ήξερα ότι θα περάσεις από εκείνο το μέρος που έρχεται ένα μαχαίρι από πάνω από το μονοπάτι και σου έδωσα από 1,74 για να γλιτώσεις τη χαζάρα. Αλλά εσύ ήθελες ψηλοτάκουνα παπούτσια και στο πήρε το κεφάλι τώρα. Δεν πρέπει, αδερφοί, να αλλάζουμε και να μεταβάλουμε εκείνο που θέλει και να έχουμε άγχος γιατί είμαστε αυτοί που είμαστε. Να έχουμε το άγχος της εμφάνισης. Πολλές φορές η γυναίκα έχει τέτοια άγχη. Δεν χρειάζεται. Εκείνο όπως έκανε ο Θεός. Είναι ωραίο, είναι όμορφο, τον τιμάς. Τον τιμάς το Θεό αν το αφήσεις τον εαυτό σου σε Αυτόν. Εκείνος με έκανε έτσι, αδερφή. Πολλοί μου λένε να πας, έχει κάτι κρέμες που βγάζουν μαύρα τα μάτια και ασπρίζουν εδώ. Έτσι με έκανε ο Θεός. Δεν είναι κάτι, είναι ο δερματότυπος αυτός. Πήγα, μου είπανε, πας, πήγα, έκανα, ξανά, εξετάζει, ρωτά τους γιατρούς, τι έχω ρε παιδιά, τίποτα δεν έχεις. Άστο, καλά είναι έτσι μαύρο. Έτσι δεν είναι? Γιατί δεν έχω καθόλου άγχος. Απλά μερικές φορές παραξενεύομαι γιατί μερικοί άνθρωποι με κοιτάνε πολύ έντονα στον δρόμο. Αλλά μετά καταλαβαίνω ότι κοιτάζουν τα μαύρα μάτια. Αλληλούια! Δεν θα έχουμε άγχος. Έχει. Δεν λέτε γιατί. Δεν θα έχουμε στενοχώρια. Θα έχουμε όπως μας έφτιαξε ο Θεός. Μπορείς να βάλεις, λέει, μία πύχη πάνω από το αναστημά σου? Δεν μπορείς. Βάλω παπούτσια. Παπούτσια είναι. δεν γίνεται τίποτα. Εσύ δεν είσαι το ίδιο, δεν έχεις ψηλώσει. Λοιπόν, και περί ενδύματος τι μεριμνάτε. Παρατηρήστε τα κρίνα του αγρού. Πώς αυξάνωση, δεν κοπιάζωση, ουδέ κλώθωση. Σας λέγω όμως ότι ουδέως Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού ενεδύθη ως εν τον τιού, όπως αυτά τα κρίνα, αδερφοί αγαπητοί. Λοιπόν, βλέπετε αδερφοί ότι το άνθος το πρωί ανθίζει, το ρουχορταράκι το βράδυ μαραίνεται. Και μέσα ο Θεός έχει βάλει χρώματα και αρώματα καταπληκτικά και υπέροχα. Όμορφο. Παρατηρείς μερικές ορχιδέες, μερικά κρίνα, κάποια τριαντάφυλλα, παρατηρείς κάποια λουλούδια και λες ας πούμε τόση ομορφιά, τόσο έχουμε κάτι πετούνιες, κάτι χρώματα όμορφα, ηλεκτρικ, τι ωραία που είναι. Και το βράδυ βαραίνονται. Δηλαδή τόση φασαρία για μια μέρα, ναι. Φαντάσου εμάς πως μπορεί ο Θεός αδερφή να το κάνει και να μας ενδύσει και να έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε. Καταλάβατε. Λοιπόν, ούτε ο Σολομώντας δεν κατάφερε στη μεγάλο, που ήταν ο πιο μεγαλοπροπής βασιλιάς. Αν το χόρτο του αγρού που σήμερα υπάρχει, αύριο λείπει σε κλίμα, ο Θεός ενδύει ούτω, δεν θέλει ενδύσει μάλλον εσάς ο λιγόπιστη. Να λοιπόν η λέξη κλειδί του μαθήματός μας. Το άγχος είναι ολιγοπιστία. Καταλάβατε. Το άγχος είναι ολιγοπιστία. Όπως και ο φόβος είναι ολιγοπιστία. Να φοβάμαι και να έχω άγχος και εσείς λέει, μη λέτε τι να φάμε, τι να πιούμε, τι να ντυθούμε, γιατί πάντα ταύτα ζητούσε η εθνική. Επειδή εξεύρει ο πατήρ σας ο ουράνιος ότι έχετε χρεια πάντων τούτων, αλλά ζητείτε πρώτο τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και πάντα ταύτα θέλουση σας προστεθεί. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, αν είχαμε πραγματικά την πίστη στο Θεό δεν θα είχαμε άγχος αδερφοί. Επίρριψον επί των Κύριων των φορτίων σου λέει ο ψαλμός και δεν θα σαλευτείς, εκείνος θα φροντίσει για σένα. Πολλές περιπτώσεις έχουμε ακούσει αδερφοί αγαπητοί και έχουμε δει και έχουμε βιώσει και έχουμε ζήσει ότι έχει επέμβει ο Θεός και έχει κάνει μεγαλεία στη ζωή μας. Πολύ εντυπωσιακά πράγματα έχουμε ζήσει, πώς θα μεγαλώσουμε. Θυμάμαι μια φορά αδερφοί αγαπητοί, όταν ήταν να έρθουμε στην Αθήνα, είχαμε πολύ άγχος. Να έρθουμε στην Αθήνα, εγώ ήθελα να πάμε στην Πάτρα. Πού να πάμε, κύριε? Είχαμε άγχος, ήταν η ώρα της μετάθεσης. Εγώ ήθελα Πάτρα. Η γυναίκα μου έλεγε Αθήνα. Εγώ είμαι καταγωγή μου, ας πούμε, από την περιοχή της Αχαΐας και ήθελα Πάτρα να πάω μετάθεση. Η γυναίκα μου ήθελε Αθήνα και είχαμε ένα άγχος, μια στεναχώρια. Έρχεται ο γιος μας ο μεγάλος το πρωί, ήταν τότε 13 ετών. Λέει, μπαμπά, άμα μου πάρεις μια σοκολάτα θα σου πω ένα όνειρο που είδα σήμερα. Δεν λέω, μπορεί να την πρώτη ώρα σου πω, όχι, λέει, αν δεν μου πάρεις σοκολάτα δεν σου το λέω. Εντάξει, πες μου, τέλος πάντων δεν θυμάμαι τώρα πώς έγινε ακριβώς, του πήρα, δεν του πήρα, μου το είπε το όνειρο, το οποίο ήταν το εξής. Έχω έναν αδερφό που τον λένε Μανώλη, στο όνομά του, και λέει, ήσουν εσύ με το θείο το Μανώλη. Και μαλώνατε. Ξέρεις, θείος Εμμανουήλ είναι ο Κύριος. Και θείος και Εμμανουήλ. Και μαλώνατε. Και εσύ του έλεγες ότι εγώ θέλω να πάω Πάτρα. Αυτός σου είχε ένα χάρτη της Ελλάδος ολόκληρης και έλεγε, εγώ σου έχω ετοιμάσει ένα μέρος, βλέπεις την Ελλάδα. Είναι όλη δική μου, όπου θέλω εγώ σε πάω. Μου έλεγε ο αδερφός μου Μανώλης. Όπου θέλω εγώ σε πάω. Αλλά σου έχω ετοιμάσει ένα μέρος εδώ. Και έδειχνε βόρεια της Αθήνας. Όχι, εγώ του έλεγα, Πάτρα θέλω να πάω. Μα εγώ λέει, σου έχω ετοιμάσει μέρος εδώ στην Αθήνα. Όχι Πάτρα, όχι Αθήνα. Τη λίγη λέει τα χαρτιά και τους χάρτες, μου τα πετάει μπροστά και λέει, κοίταξε, εγώ σου έχω ένα μέρος στην Αθήνα. Αν θες πήγαινε, αν δεν θες μην πας. Και αδερφή αυτό ήτανε, μας έδωσε την απάντηση για να έρθουμε εδώ. Έφυγε αυτό το άγχος. Πού θα βρούμε σπίτι? Το θυμάστε τα περιστατικά, όλα τα έχετε ζήσει, τα έχετε βιώσει. Θέλαμε σπίτι με κοντάρια τη σημαία. Θέλαμε σπίτι να έχει οικιά στην αυλή. Θέλαμε σπίτι να βλέπει τη θάλασσα. Πού θα βρούμε σπίτι τέτοιο στην Αθήνα? Ήρθαμε, το βρήκαμε το σπίτι, μας πήρε η αδερφή η Γεωργία και τηλέφωνο, λέει, ένα σπίτι νοικιάζεται δίπλα μας, πήγαμε, το πιάσαμε. Μετά από μήνες είδαμε ότι έχει και κοντάρια τη σημαία, έχει και σικιά και βλέπαμε και τη θάλασσα πριν μεγαλώσουν τα δέντρα. Δόξα τω Θεώ. Μην έχεις άγχος, έχει φροντίσει ο Κύριος. Να σας πω, είχαμε μία σικιά, λέγαμε δύο έχει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έχεις άγχος, πού θα πας, τι θα κάνεις, πώς θα γίνει. Ταύτα πάντα ζητούσε τα έθνη. Σεις μη είστε μετέωροι. Μη φοβού μικρό πίμνιο, ο πατήρ ευδόκησε να σου δώσει τη βασιλεία. Ας μη ταράτετε η καρδία σας, μηδέας δειλιά, πιστεύετε εις τον Θεόν και εις εμέ πιστεύετε. Εν τη οικία του πατρός μου πολέμωνε εσύ. Πάγω να σας ετοιμάσω τόπο και έρχομαι να σας παραλάβω, για να είστε κι εσείς όπου είμαι κι εγώ. Μη φοβάσαι, εγώ είμαι μαζί σου, εγώ σε αγαπάω, εγώ σε κρατάω, εγώ σε θέλω, εγώ θα σε πάρω κοντά μου. Μην έχεις άγχος για τη σωτηρία σου, μην έχεις άγχος για την οικογένειά σου, μην έχεις άγχος για τα παιδιά σου, μην έχεις άγχος για την πρόοδο, μην έχεις άγχος τι θα φας, μην έχεις άγχος πώς θα περπατήσεις και πού θα πας. Όλα τα έχω φροντίσει εγώ, όλα τα έχω αναλάβει εγώ. Σε όλα θα με βρίσκεις μπροστά σου. Αλληλούια Κύριε. Τι όμορφα που μας μιλάει ο Θεός, αδερφοί. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Αλληλούια. Δεν έχουμε δικαίωμα. Να μην... Είναι σχεδόν αμαρτία το άγχος. Και εγώ, όχι εγώ που το λέω δεν έχω, αδερφοί. Είναι ο Κύριος μιλάει σε εμάς. Αλληλούια. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, να προσέχουμε. Λέει ο Παύλος της Φιλιππησίους, χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε, πάλιν θέλω επί χαίρεται. Μη μεριμνάτε, θυμάστε, Φιλιππησίους Δέλτα, μη μεριμνάτε, θυμάστε, περιμηδενός. Δέλτα 4, χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε, πάλιν θέλω επί χαίρεται, επί οικειά σας σας γίνει γνωστή πάντα στους ανθρώπους. Ο Κύριος είναι πλησίον. Μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλά εν παντί πράγματι ας γνωρίζετε τα ζητήματά σας προς τον Θεό με ευχαριστίας, δια της προσευχής και της δεήσεως, και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νου, θα διαφυλάξει τα σκαρδία σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Η ειρήνη θα έρθει του Θεού. Μην έχεις άγχος. Καθόλου. Θα νοικιαστεί το μαγαζί. Θα νοικιαστεί το σπίτι. Θα έχω να βγάλω το μήνα. Δεν θα έχω να βγάλω το μήνα. Είναι ανθρώπινο, θα λέγαμε, αδερφοί, ναι, δεν λέω όχι, και πρέπει να κάνουμε χρηστή διαχείριση, σωστή διαχείριση, όμορφη διαχείριση στη ζωή μας, στα πάντα. Τις πιο πολλές φορές όμως το άγχος προέρχεται από δικά μας ατοπήματα, από δικά μας λάθη. Αλλά επίρριψον επί των Κύριων το φορτίο σου. Επίρριψον επί των Κύριων το φορτίο σου. Και αυτός δεν θα αφήσει να σαλευθεί ο δίκαιος. Μη φοβάσαι, δεν θα σαλευτείς. Μη φοβάσαι, τίποτα δεν θα πάθεις. Μην έχεις άγχος. Όλα θα γίνουνε. Όλα θα γίνουνε. Με τη χάρη του Θεού στη ζωή του χριστιανού. Έτσι, αδελφοί, αγαπητοί, το άγχος το μεγάλο είναι από, το λέει Α' Τιμοθέου, πέρασε και ο χρόνος και είναι το εξής. Από ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία. Όλα για να αποκτήσουν οι άνθρωποι τα πολλά χρήματα, γιατί νομίζουν ότι βάσει αυτών θα εξασφαλιστούν. Αλλά αυτήν τη νύχτα άφρονα την ψυχή σου απαιτούσε από σου. Όσα δε ετοίμασες, τίνους θέλους είστε. Και τον έπιασε ένα άγχος στον ουρανό και λέει μη χαθούν και τα αδέρφια μου. Τώρα σε έπιασε το άγχος στον ουρανό, τώρα δεν έχει πέραση. Έτσι, αδελφοί αγαπητοί, πραγματικά να ξέρετε το εξής. Μέσα με εκεί στο Α χρονικών, να το δω λίγο και τελειώνουμε, υπάρχει μια περίπτωση περίεργη. Ούτε ακόμη την έχω κατανοήσει καλά. Είναι 393 σελίδα, κεφάλαιο Δέλτα και εδάφιο 9. Εδώ είναι η γενεαλογία. Λέει τη γενεαλογία των βασιλιάδων, τη γενεαλογία εκεί του λαού. Γέννησε τον Ανούβου, τον Σοβιά, τη συγγένεια των Αχαριήλ, τον Αρούμ, το Χελούβ, το Μαχύρ, τον Εσθόν, τον Νάς, τον Μενοθαΐ, τον Ιλά, τον Αμ. Ακούτε τώρα εδώ. Αυτά λέει εδώ. Ανάμεσα σε αυτά τα ονόματα παρεμβάλλει τρία εδάφια. Και το 9 λέει «Και ο Ιαβής ή το ενδοξότερος παρά τους αδελφούς αυτού και η μήτερ αυτού εκάλεσε το όνομα αυτού Ιαβής, λέγουσα επειδή εγέννησε αυτόν εν λύπη». Ήταν λυπημένος. Ήταν ενδοξότερος. Ήταν πλούσιος. Είχε τα πάντα ο Ιαβής, αλλά ήταν λυπημένος, θλιμμένος, και επεκαλέστη ο Ιαβής των θεών του Ισραήλ λέγον ήθε με τ' ευλογίας να με ευλογήσεις και να εκτείνεις τα οριά μου και η χείρη σου να είναι με τεμού και να με φυλάτεις από κακού ώστε να μη έχω λύπη, και εχάρισε εις αυτόν ο Θεός όσα εζήτησε. Βλέπετε τι ωραία. Ήταν ενδοξότερος από τους αδελφούς του. Δεν ξέρω γιατί το βάζει αυτό μέσα στις γενεαλογίες. Δεν ξέρω. Ήταν ένδοξος, πλούσιος, φρανός και μεγάλος, αλλά είχε θλίψη, είχε άγχος. και του λέει σε παρακαλώ Κύριε, ευλόγησέ με να μην έχω λύπη. Και του εχάρισε ο Θεός όσα ζήτησε. Και εμείς αδερφοί να ζητήσουμε από τον Κύριο να μας πάρει τη θλίψη, να μας πάρει το άγχος, να μας πάρει τη λύπη. Αν τον εμπιστευτούμε θα είμαστε ωραίοι. Και τον εμπιστευόμαστε αδερφοί. Και μέχρι εδώ φτάσαμε γιατί τον εμπιστευτήκαμε. Και θα τον εμπιστευτούμε ό,τι μας λέει μέχρι τέλους. Νέος ήμην και γύρασα και δεν είδα δίκαιο εγκαταλελειμμένο, ούτε το σπέρμα αυτού να πεινά. Αμήν. Αλληλούια.